Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз алпысыншы бөлім. Оспан ауылы күздей мақайда отырды. Ел болып құрап алты ғана үй көтеріп берген. Сырты жұпынылау, қоңырлау болса да үзіктей. Келген кеткен қонаққа көрпе жастығы да толық. Жарқырап жайнап тұрмаса да таза іретті. Қасында тағы төрт-бес үй бар, біреуі келестікі, басым буған кішкене үй. Одан басқа жантас және бірнеше қолғанат жастар, ылғи отырма қос. Жылқайдар, қапастар, әр қайсы бөлек-бөлек ауыл. Азық түлік көбінесе аңның еті болып келеді, таң жишанда аң көп. Одан ары Гималай тауына Тибетке қарай көсілген кең алқап үстірт бар. Бір шеті Гаскөлге тұтасады, осында қалың құлан бар. Туада ешкім тиісіп қорқытып үркітіп көрмеген құландар алғашында өте аңқау бейған болатын. Қашан қасына бір боқ шығарғанға дейін қайырылып қарап тұра беретін. Содан жігіттер еш қиналмай-ақ олжалық айтып жүрген. Кейін бір тықырды естісе, оларда дүркіріп қаша жөнелетінді шығарды. Оның үстіне құдіретші осы арада ешкінің лағынан сәл пәл ғана қалқындылау, түсі бөрте қарақұйрықтан кішілеу бір ғажайып аң бар. Құйрығы әппақ, түріне қылығына қарап қазақтар оны ақ көт деп атап алған. Өзі жүйрік, оның қызығы адам қарасын көрген жерден шұртып отырып құланның үйіріне жетіп барады. Оны көре құландарды алдартына қарамай үрке жөнеледі. Кейін мергендер алдымен сол ақ көтті ататын болып алды. Қайткен күнде де ел бұл арада азықтан тарыққан жоқ. Бүгінде Қапас батыр Оспан үйінің алдына атқартқан құлан етін әкеліп түсіріп жатқан. Мұнда келетін қонақ көп. Оның сыртында дастарқан жағына іш жимайтын баянның пейіліне қарай күндізгі түстікке кешкі қонағасыға шақырусыз келетін қыдырмашылар да аз емес. Көнекбай сияқты бар міндетін баян қартып тұрақтап алған шалшауқандар да баршылық. Бұлардың үстіне бірнеше күннен бері Абзалбек қосылған. Бір кезде бай да мырза да болған, үріп ішіп шайқап жұтқан, төрт қатын алып бұл қаққан Абзалбек залын бұл күнде бір жетім шалғана. Жасы елуге әлі келмесе де сақал мұрт деген әппақ және қауғадай. Малдан жаннан бәрінен айырылған мүсәпір басында жалғыз ғана ақбас түйесі бар. Бар малы да бар көлігі де сол. Соған мінеді де ел қыдырады. Бір ауылдан біреудің түстігін ілінсе, енді бір ауылдан ет асқан үйдің қазанынан дейді. Және әр қашан ет түсіріліп табақ алдыға қойыла берген кезде ассалаумағалейкім деп жетік беледі. Әне күні бір қызық болды. Жайшылықта елінің қазанға не салып қанша тасқанымен жұмысы болмайтын Оспан кешке таман баян қазан көтеретін тұста. «Бүгін етіңді молдау салшы баян» деп бір көбірете қалған. Мұндайды баян сұрамайды, айтты болды, атқарып жатады. Содан кеште ет пісіп қазан түсіретін кезде Оспан баянға күн көтіп тағы бір дүниелерді айтып қалды. Баян ақырын жымиды да қазанды ошақтан тез көтергізіп алып, орнына басқа қазан астыра қойды. Үй толы адам етті жеп болып табақтарын босатып болған кезде баян қазаншыға ым қағып, асулы қазанды алдырып тастады. Содан көп кешікпей, биттей ғана уақыт өтпей, соза сәлем беріп, таяғын сүйретіп Абзалбек кіріп келді. Кіріп келді де аңқиып босаға жақта тұрып қалды. Ет желініп болған. Елдің бәрі дастарқаннан шегініп, біреулері шалбарларының балағына, біреулері етігінің қонышына, яки жырым четті қайсарқан сияқты бірдеңелерге қолдарын сүрте бастаған. Абзалбек өзінің қалай жаңылысқанын білмей, аң-таң болып бажырайып сілейіп тұрып қалған. Оспан оны жоғары шығарды, қолына су құйдырып, алдына ет қойғызды. «Әбеке, мұнан кейін бұл әдетіңді таста. Тамақты осы үйден ақ ішіп тұр. бәрімізге жетеді деді Абзалбек табақты босатып чегінген кезде. Абзалбек қысылып жерге қарады. Үйде отырғандар оның кешке таман ауылдың сыртындағы төбеге шығып алып, елдің қазанын аңдып, қай үйдің шаңырағынан ұшқын бұрқ ете түссе сонда жетіп баратын бақай қулығын көп біле бермеуші еді. Оны Оспан аңғарыпты. Содан бері Абзалбек те осы үйден тұрақты тамақтанып жүрген. Есік алдына аң еті келіп түсіп жатқанын көріп, ақ түйесін тайраңдатып жетіп келіп, ол да сары пышағын жалаңдатып, қуырдақ турайтын жігіттердің қатарына отыра қалды. Оспан үйде оңаша болатын сәлем бере қапас кірді. «Аман есен қайттыңдар ғой әйтеу», деді Оспан төр алдына малдас құрып отырып жатқан қапастан жөн сұрап. «Ол жалы болдық, алғы семізін таңдап аттық. Жол тыныш па екен?» «Тыныш болды, бірақ Чинхайдағы Қытай әскерлері Тәжінұрға қарай, Гәнсудегілері осы Мақайды бетке алып жолға шығуға дайындалып жатыр» деген бір хабарды естіліп қалды. «Сол жаны бар сөз, сақ болған дұрыс», деді Оспан бейғам ғана. Қапас қойнына қолын сұғып әлденеге қипақтай берді. «Жол тыныш болуын тыныш болды, бірақ мен жолда ғажайып бір нәрсеге жолықтым», деді қапас қойнынан қолын албаған қалпында орнынан қозғалып жүрелеп отырып жатып. Оспан қарай қалды, үйде қапас екеуі ғана болатын. Оспан біреумен кездескен кезде оңаша қалдыратын үйреншікті әдетінше елдің бәрі сыртта жүрген. Таңгишанның шығыс тұмсығынан өте бергенде кішкене бір ақ төбешік, ой әлгі өзіміздің күртінің басындағы бір мөп мөлдір ақтасты төбелер болушы еді ғой. Дәл сол сияқты бір төбешіктің бауырынан өте бергенімде, деп қапас оң қолын қойнынан әлі далмаған қалпында Оспаннан көзін алмай сөйлеп кетті. «Мінер жағымнан бірдеңе сықырық қалды. Атымда осқырып жалт берді. Дүрбі салып қарасам, төбешіктің басында бір ақ жылан сықырып тұр екен. Қаққан қазықтай тіп-тік. Жалма-жан мау әзірімді суырып алдым да атық қалдым. Ұзындығы үш құлашқа таяу әппақ жылан екен. Бүктеліп жазылып дөңгеленіп ширатылып, құйрығымен жер сабалағанда төбешіктің шаңын аспанға шығарды. Көпке дейін бойынан жаны шықпай жиырындап жиырылып жатып алды. Айтарға болмаса өзімде сескенейін дедім. Екі көзінің арасы екеліге толса адам жұтады деуші еді. Ал мынанікі үш ел екен. Жай жылан емес, айдағар. Соны сізге көрсетейін деп кесіп әкелдім», деп қапас қойнынан ораулы шүберекті алып, Оспанның алдына таман омсындыра әкеліп қойды да бүктеуін жаза бастады. «Астапыралла», деді Оспан кейін шегіне беріп. Қызыл ала әр жеріне қан сіңген бір жарым кездей ақ шүберектің үстінде ақ жыланның басы жатыр еді. Сыртында тепкен екі көзі ашық, өлі болса да суық қарайды. Үнсіз арбап, түпсіз бір шыңырауға тартатындай. Айыр тілдерін әдейі көрсетпей жасырып, тымырайып жатыр. Әр қимылын даңдып, қапсыз бағып, биттей орайын тапса сақ еткізіп, оу толы аузын басып қалардай. Қапас бетіне жалт қарап еді, Оспанның өңі қуарып кеткен екен. Қаны қашқан боп-боз еріндерінде дірілме бірдеңе бар. Үреме тоғы құп отырма, жыбыр-жыбыр етет, екі көзі үш бұрыштанып жатынай түскен. Қалтыраған қолын созса да дірілдеген саусақтары шүберектің четін іліндір алмай, ұстауға ебі келмей, әрең жуысты да бұрышын тез қайырып, кесік басты жаба салды. «Сен тез сусын іште, ат ауыстырып мініп, жыланның басын қайта апарып денесімен қосып жақсылап көміп таста. Әйтпесе, менің басымда денеме қосылмайды. Сүйегімде туған жерге жетпейді», деді Оспан үні қалдырап. Қапас Оспанның айтқанын мүлт келтірмей орындап қай. Бірақ сондағы мінезіне де таңғалып еді. Өмірі бірге жасасып келе жатқанда, оның мұндай үрейленіп қорққанын бірінші рет көруі. қандай қиын жағдай астында да қобалжып сыр беріп пендешілік танытқан Оспанды қапас мүлде білмеуші еді. Оның танитыны атса оқ, шапса қылыш өтпейтін, кеудесін болаттан, жүрегін құрыштан соққан, Алла ерек жаратқан бөлек бір Оспан болатын. Оның үстіне содан бастап қапас Оспанның бойынан бұрынғыға ұқсамайтын жаңа бір өзгешеліктерді де байқаған еді. Әлдеқандай Оспанның сабыры таусылып, бір нәрсеге асығып, тықыршып жүргендей сезіле береді. Сөзінен, әңгіме кеңесінен ештеңе шығармаса да, жан дүниесінде тосын бір абыржу бар екенін қапас анық таныды. Өзінің сенімді батырларын Жылқайдарды, Келесті, Құнияз молланы, тағы басқаларды шақырып алып, сақтық жағдайын жиі айтатын болды. Дунхуанға Гэнсуға адамдар жіберіп, Қызыл армияның қимыл қозғалысын бақылауға назар аударды. Осында жиі келіп кетіп, тері-терсек жинап, сауды істеп жүрген ана ұйғырлардан сақ болуды да көп қадағалады. Қазан айының соңғы күндерінде Гәскөлдегі Қалибектен кісі келді. Қалибек өзінің 17 жасар ұлы Қасенге Мұса, Сағатай, Мағзұм, Тұрбай деген жігіттерді қосып, Оспанға арнап ат жетелетіп, хат жазып жіберген екен. Қапас Оспанның Қалибекке айтқан жауабынан да оның көкейінде ауыр бір ой жатқанын аңғарғандай еді. Көшіп келіңдер депті. Дәл қазір ол жаққа бара алмаймыз. Ел жақтан тағы келетіндер болуы мүмкін. Ал сендердің Гәскөлде алдарыңнан тауып отырған жылттарың да жоқ. Баяғы Мәкпенде байланыстарың үзіліп отыр, деп Оспан бармағын тістеп, ұзақ ойланып отырып қалған. Бәлкім мен елден кете алмайтын да шығармын. Жағдай туса кейін қайтып, коммунистермен соғысамын. Түсімде ақбоз атқа мініп, ақ киім киіп, Алтайға қайтып барып, жап жасыл бір төбенің басындағы шатырдай әппақ бір ақбоз үйге кірдім. Мынау қапасты маңайым деді. Мұнан кейінгі сөздерінде салмақтап, ұзақ бөгеліп, Оспан үзіп-үзіп айтты. Қасен балам, деді енді бір әредікте Қалибектің ұлын жан тарта сөйлеп. Биыл мен 51 жастамын. Біз қартайдық, яғни Қалибек екеуміз. Жәкен қажы жау қолында жатыр. Ендігі кезек сендерде, жастарда. Сендер елді құтқарыңдар. Үйде көп адам бар болатын, келген қонақтардан тыс Оспанның ақылшылары, батырлары да осын деді. Ешкім Оспанның сөзін бөлген жоқ, асықпай ойланып алып Оспан өзі жалғыз сөйлеп отырды. Сендер менің мынау сөзімді Қалибекке толық жеткізіңдер. Біз мынау керей деген ел, ежелден сонау арғы ата-бабамыздан, берісі Шыңғысхан заманынан әйгілі, ит тірліктен мырза өлімді артық көретін намысқой елміз. Баяғыда сонау сыр бойынан ауғанда да орыс патшасына кеудемізді бастырмаймыз, Абылайдан басқа ешбір қанға бағынбаймыз деп, намыс туын биік ұстап көшкен халықпыз. Мен білсем дүниеде осы намыс дегеннен қадірлі, одан қымбатты, одан асқан ештеңе де жоқ. Намыссыздық настық қана. Ендігі ұрпақ ел болам десең, осы намыс туын биік ұста. Деп Оспан осы сөзім көкейлеріңе қонып отырма жоқ па дегендей, алдымен Қасенге, сыйлы қонақтарына, одан соң үй ішіндегілерге көз жіберіп айнала шолып шықты. Астыңғы ернін сәл тістеп отырып барып сөзін қайта жалғады. Қалибек деген батыр жігіт, бұрында екерлігі бар еді. Анау көк түреген Тянь-Шаньның асқара суынан, құзғияларынан, Жаушай дарасынан көш асыруы дүниеде теңдесі жоқ мұғжиза болатын. Одан соң жан-жағын Қытай қоршап жатқан мынау тәкіләмәкән шөлін кесіп өтіп, үйірлі жылқы түйелі көштің салмағын көтер алмай, мұз ойылып түсіп жатқан Лоп-Нұр көлінде қорқпай, аштықтан шөлден именбей, жаяу жалпылы шұбап Гәскөлге жетуде айта қалсын мықтылық болған. Ер кезегі үшке дейін, мына коммунистердің түрі жаман, тұқымымызды құртпай тоқтар емес. Ендігі үміт әлі де сонда. Қайда болса да, ең кемінде Есімханның ізімен Пәкістан жаққа болса да кетіңдер. Дүниенің қай бұрышында, қай елде, қай жерде болса да керей баласының біраз тұқымы жүрсін. Ел болып ешкімнен есе теңдік ала алмаса да, күндердің күнінде көретін көз тыңдайтын құлақ табылып жатса, біздің мынау көрген күнімізге куә болар тұяқ қалсын. Осы сөзімді Қалибекке толық айт. Деп Оспан өзінен өзі қарадай алқынып барып тоқтады. Осыдан бір ай өткеннен кейін Мақайдың аяғында бір шетте отырған қапас ауылын жау басып қалды. Тас қараңғы түн еді. Қоршап алып жақындап келіп қазақша айғайлап, бағынбайтын болсаң қырып саламыз дегенде бірақ біліпті. Қапас батыр жейдешең дамбалшаң орнынан ұшып тұрып киімін киюге де дәт қылмай керегенің басында ілулі тұрған мауазырына жүгірген екен. Оны қойған жерінен таба алмапты. Сөйтсе оқ шығарып қарсыласса ауылды балаларды бірақ қырып кетеді деп әйелі Зауқия дереу тыға қойған екен. Соның арасында бір топ әскер кіріп келе жатыпты. Соның біреуі тірі ұстап тіл әкелу деген міндет бойынша қапастың аяқ жағын добайлап екі шүрет атып жіберген екен. Оқтың біреуі ортан жілігін үзіп, енді біреуі бір жақ сүбесін жырып кетіпті. Қапастың ұсталуы Оспанға ауыр тиді. Алдымен ол бала жастан бір өскен замандас құрбы, әр Оспанның қайдағы қиын жерге жұмсайтын алмас қылыш іспетті ер жігіт. Қолға тірі түсуде жақсырымның нышаны емес болатын. Оның үстіне бұл коммунист Қытайдың жаңа шабуылының бастамасы ған еді. Келіп кетіп жүретін ұйғыр саудагерлер арқылы Оспан қапастың Дүнхуаңдағы абақтыға апарылғанын білді де, қасына елеусіз бір шалды қосып, қойнына екі кесек алтын тығып беріп, Зауқияны сонда жөнелтті. Тілдес, қалыңнан хабар ал, тамағын тасып қызметінде бол, түрменің жағдайымен танысып жер сырын біл, жігіттерді жіберіп құтқарып аламын деп тапсырды. Зауқия бірнеше күн сенделіп өткөлектен өтіп жүріп, әрең дегенде кездесуге рұқсат алып еді. Екі әскер камераға ертіп барған, қапас бүк түсіп бүктетіліп жатыр екен. Арысымай, мырзамай, құдай кешсе кеш бір қателігімді, деп зарланған Зауқияның дауысын танып басын жұлып алды. Ақымақ болдым, ұрғашылық істедім, ұр саба, жонымнан тас батыл. Басымды кес, аяғыңа жығылдым деп еңіреді ол шағы сенбей. Қапас бір сәт үнсіз мелшиіп отырды да кенет. Тоқта, жаб аузыңды, өшір үніңді, қаншық. Деп кәрлен ақырып қалды. Өй, қатын емес қарабетсің. Әйелім емессің менің, талақсың. Сол күннен бастап мен сені талақ еткем. Екі дүниеде сені көрмеу ғанат етем. Жоғал, бұлғама маңайымды, деп тамағы жырылғанша бар қырай айғайлады да, алдына қойған қайын тоз ченекті жұлып алып, әйелін құлақ шекеден перк бетті. Ет шашылып ыстық сорпа Зауқияның мойнына құйылды. Қатты соққыдан есеңгіреп, қисайып жығыла бербет. Қапас онысына да қолының қышуы ғанып кегі тарқамай, жаралы денесін үзілген санын күшпен сүйретіп ұмтылып келіп, алқымынан шап берді. Бұл дүниедегі қас дұспаным сенсің, опасыз өлекшілсің, ақыреттік жауымсың, деп қырылдай жармасқан. Әскерлер қапасты көк желкеден ұрып талдырып, Зауқияны сүйреп алып кетті. Соңынан дәрігер шақырып қапастың жарасын қайта таңдырды. Екі қолын көзірліп тастады. Ем деп сауықтырып алып, ел алдына шығарып сазай ғылмақ еді. Ертеңінде Зауқия тағы келді. Күйеуінің 4-5 күннен бері әлі нәр татпай, жарақаттарын ораған шүберектерді қолы жетпесе жерге тамғы көліп, қайтадан дал-дұлын шығарып қанға бояп жатқанын көріп, тағы да жалбарды. қазір қапастың да бет аузы жаралы өне бойы көп көгіл еді. Қабағы жарылған, қам жосқан бір жақ бетінде қапқара қан қатып білеуленіп тұр. Он көзі көк бөңбек болып жұмылып кеткен, онсызда селдіреп тұратын мұрттарының оң жақ шалғысы жұлынып, шол тиіп қалған. Зауқияға жыланның көзіндей суық жанармен сықсия сығырая қарайды. Әттең жақында таяса деп тісін басып аңдып жатқан бейне бар. Зауқияның жүрегі қан жылады. Күйеуінің шарасыз, міскін, мүсәпір бейнесін көріп, өзінің қандай сорақы қателік істегенін сезініп, өзін өзі жек көріп өкініп бет. Күйеуінің ешкімге кеудесін бастырмайтын сол бір өр мінезін өзі де жақсы көретін. Тіпті қыз күнінде де сол бір астамдығын оның басқалардан артықшылығы деп бағалайтын. Біреумен дереу сабаласып жеңіп шыға бергенде соны өзі де мақтан көретін. Еркектер әрине солай болуы керек. Еркек намыс екеуі бір сөз деп оғатын. Бірақ қара басып сол күні қандай жын түрткенін өзі де қазір ойлай алмайды. Зауқияның сол ақылсыздығынан ер азамат қазір қор, бейшара, тұтқын. Амал қанша, ауылды бірақ қырып кетсе де ер жігіттің сүйегін бүйтіп жасытпау керек еді. Әсіресе қас дұспанына мынадай мазақ ұстап бергені. Осылайша келген сайын таяқ жеп, бет аузы қабағы мұрнының қаңсары айғыз-айғыз жара болып, өзі де аузына дәл салмай, әсіресе опықтан өкініштен қасірет шегіп, сарғайып жүдеген Зауқия мұнан кейінде күн құрғатпай келіп тұрды. Күн сайын денесіне бетіне бір таңба қосылып отырса да оны елеген жоқ. Қапас сыртта қанша чәргез болғанымен бұрын мұны бүйтіп сабап көрмеген. Қиын қылса қамшысын білеп екі мұрты едірейе құқай көрсетіп қана жасқап қоюшы еді. Бұл жолы аяған жоқ, әбден өшігіп алған. Айналасы бірнеше күннің ішінде Зауқияның өңінің нұры қайтып, екі жағы солып, еттен арылып бос қалған бет терісі шалбарланып, қатпар-қатпар болып салбырап кетті. Ісік жүгіріп көзінің алды көлкілдеп тұрды. Жүзі көгіргіштеп, қарғылдап, тұмсығы қып-қызыл болып бар жиып алды. Көз еттері сарғайып, жанарының алды буалдырланып, қызылды жасылды қисапсыз ұсақ ұшқындар ұшты. Нұрсыз көздері өлеусірей жіпсиіп, қызара жыртиып, жұмылып бара жатты. Әр күні келген сайын, «Әулием, пірім, кештім» деген бір ауыз сөзіңді естімел өйінші, деп жалбарынды маңдайымен жердіреп, зар еңіреп. Қапас қайтып мәңгі тіл қатқан жоқ. Басқаның бәрін ұмытып, естерді Зауқиядан өш алуға, оның әр қапысын құр жібермей пайдаланып қалуға ғана аңсар ауып, аңдумен болды. Аяғы жететін жерге келіп қалса, қасқа маңдайдан тепті. Қолына адыс табақ ілінсе, соны жұлып алып Зауқияның басын атты. Оны да өзін даяған жоқ. Қауқары барда өне бойын жұлқып тоқтатпады. 15 күн бойы ешкімнің қолынан бір ұрттам су ішпей, нәр сызбай, дым татпай жатып алды. Бара-бара арып таласып, жұлынып жұлқынудан да қалды. Шатынаған көздермен әркімді ішіп жеп, өшігі телмірді. Соңында қимылсыз, ессіз жатты. Тұтқын қалынып 15-ші күн болғанда, Алтай атты алтын өлкеде мәңгі жасыл сақарада, кіршіксіз пәк дүниеде туып өскен жаралы жолбарыс, ақыры тас қараңғы сасық түрмеде қандалымен бір күндердің талауында, бұл дүниеге мынау жарық әлемге ешкімге разы болмай, ең ақтық өшін содан алып, ешкімге қош демей, ызалы долы күйінде көз жұмды. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйтұлұлы. Ақылшылар Женіс Түргеуұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.